Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Baş vaxtı ilə saat 18-dir. Bu saatin xəbərlərini Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbər başlıqları: Belarus Rusiya ilə neft mübahisəsində kompromis tapıldığını deyir. Gürcüstana Azərbaycan qazı gəlməyə başlayır. Ümid Partiyası qiymətlərin bir neçə dəfə qalxmasını itiraz olaraq hökumətin istifası tələbini irəli sürür. Çin söhbəti.com saytına Azərbaycandan giriş bağlanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Belarusun prezident aparatının bildirdiyinə görə Rusiya ilə neft mübahisəsini yoluna qoymaq üçün kompromis tapılıb. Prezident aparatı Aleksandr Lukaşenko ilə Vladimir Putin arasında bugünkü telefon söhbətində razılığa gəldiyini bildirir. Bəyanatda deyilir ki, hər iki ölkənin baş nazirlərinə konkret təkliflər hazırlamaq və cümə günü bunun prezidentlərə çatdırmaq tapşırılıb. Kremlin mətbuat xidməti isə yalnız Lukaşenkonun xahişi ilə telefon danışığı olduğunu təsdiqləyib, kompromisin tapılması barədə bir söz deməyib. Kreml söhbətin iki tərəfli əlaqələrdən getdiyini bildirir. Belarus Avropaya kəmərlə ötürdüyü neftə görə Rusiyadan tranzit haqqı tələb edəndən sonra mübahisə başlamış və Polşaya, Slovakiyaya, Çex Respublikasına, Almaniyaya ötürülən Rusiya nefti kəsilmişdi. Birləşmiş Ştatlar Çin hökumətini İranla qaz və neft layihələrinə təzədən baxmağa çağırır. Pekindəki ABŞ səfirliyinin sözçüsü deyib ki, ötən ay Çinin neft şirkətinin İranla bağladığı 16 milyard dollarlıq anlaşma memorandumu ilə bağlı narahatlıq Çin hökumətinə çatdırılıb. Azərbaycan qazı artıq Gürcüstana gəlməyə başlayır. Associated Press agentliyinin Tbilisidən bildirdiyinə görə, bu barədə Gürcüstanın Enerji Nazirliyi məlumat yayıb. Bakı ilə bağlanmış müqaviləyə görə Gürcüstan qarşıdakı 3 ayda 90 milyon kubmetr qaz alacaq və qazın 1000 kubmetr üçün 120 dollar ödəyəcək. 1,8 milyard kubmetr illik tələbatı olan Gürcüstan bunun 1,5 milyarda qədərini Rusiyadan alacaq və qiymət 1000 kubmetr üçün 235 dollar olacaq. Ümid Partiyası yanvarın 13-də hökumətin istifaya göndərilməsi, Tarif Şurasının isə qiymət artımına yenidən baxması tələbi ilə miting keçirmək barədə Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət edib. Partiyanın sədri İqbal Ağazadə deyir ki, əhalini qiymət artımı haqqında bir ay əvvəldən xəbərdar etməli olan Tarif Şurası vətəndaşların hüquqlarını pozub. Bənzər etiraz aksiyaları keçirməklə hədələyən Müsavat Partiyası isə ayın sonlarında bunu gerçəkləşdirəcəyini bildirib. Bu il yanvarın 8-də ölkədə benzinin, elektrik enerjisinin, suyun, qazın qiyməti bir neçə dəfə artırılmışdı. Tinsöhbəti.com saytına Azərbaycandan giriş bağlanıb. Bu saytda xarici ölkələrdə oxuna bilən bəyanatda deyilir ki, qiymətlər qalxdığına görə əhalinin narazılığı qorxusu yarandığından hökumət saytı bağlayıb. Hakimiyyət əlüstü şərh verməyib. Tinsöhbəti.com saytına Azərbaycandan giriş son aylar dəfələrlə bağlanmış və beynəlxalq jurnalist təşkilatları bunu tənqid eləmişdilər. Saytda əsasən prezidentlə bağlı satirik yazılar verilirdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Estoniya parlamentinin qəbul elədiyi yeni qanun 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Sovet ordusuna qoyulmuş abidələrin sökülməsinə yol açır. Rusiyanı qəzəbləndirən həmin qanuna 101 deputatdan 66-sı səs verib. Bu qanun həmçinin 2-ci Dünya müharibəsində həlak olan əsgərlərin dəfn yerlərini dəyişməyə yol açır. Avropa Komissiyası bugün Avropa ölkələrini haviyyət çirkli qaz buraxılmasını yetərincə azaltmağa çağırıb. Qlobal istiləşməyə qarşı tədbir kimi gözdən keçirilən bu təklifə görə Avropa ölkələri 2020-ci ildə parnik effektinə səbəb olan qaz tullantılarını 1990-cı il səviyyəsindən 20% aşağı salmalıdırlar. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush Richard Haglandi təkrar Ermənistana səfir vəzifəsinə irəli sürüb. Haglandi 1-ci Dünya müharibəsində ermənilərin öldürülməsini soyqırma adlandırmaqdan imtina elədiyinə görə keçmiş kongres onun namizədliyini rədd eləmişdi. Hindistanın şərqindəki Lahona kəndinin müsəlman sakinləri kəndin adını dəyişib ona Səddam Hüseynin adını vermək istəyirlər. Yerli lider Məhəmməd Mürşid aləmin dediyinə görə Səddamın idamı televiziya ilə göstərilərkən hər kəs ağlayıb. Əksəriyyət sünni olan Hindistan müsəlmanlarının çox Səddam Hüseynin idamına qarşı etirazlar keçirmişdilər. Bu saatın xəbərlərini Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Növbəti xəbərlər Bakı vaxtı ilə saat 20-də olacaq.
Şəffaflıq. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu. Tarif Şurasının qərarı ilə neft məhsullarının, enerji daşıyıcılarının, suyun və qazın qiyməti qaldırıldı. Rəsmi hesablamalara görə neft məhsullarının qiymət artımından dövlət büdcəsinə 200 milyon manatdan çox əlavə vəsait daxil olacaq. Neft məhsullarından fərqli olaraq enerji daşıyıcılarından büdcəyə nə qədər vəsaitin daxil olacağı ilə bağlı mütəxəssislər hələ ki hər hansı rəqəm söyləmirlər. Sadəcə göstərilir ki, enerji istehsalında əsas xərç tutumuna malik mazutun və təbii qazın qiymətlərinin davamlı artımı elektrik enerjisinin maya dəyərinin kəskin şəkildə yüksəlməsinə gətirib çıxarıb, elə bu ilin yayında Prezidentin qış hazırlığıyla bağlı keçirdiyi müşavirədən sonra da qaz pulunun yığılması ilə bağlı ciddi kampaniya aparıldı. Hətta normal pul yığılmadığını əsas gətirən Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 34 rayona verilən qazı tamamilə dayandırdı. Qaz idarələri əhalinin qaz pulu vermədiyini desə də, rayonlarda keçirdiyi müşavirələrdə Başnazirin müavini Yaqub Eyvov bildirdi ki, əslində bütün vətəndaşlar enerji pulunu lazımınca ödəyir. Amma həmin pulların çox hissəsini elə bu sahəyə cavabdehlik eləyən məmurlar mənimsəyir. Buradan belə bir sual meydana çıxır ki, hökumətin təkcə neft məhsullarının qiymət artımından gözlədiyi 200 milyon manat və əhalidən yığılan enerji və su pulu tam olaraq büdcəyə çatacaqmı? Bundan başqa qiymət artımından sonra rüşvətin və korrupsiyanın səviyyəsi nə qədər artacaq? Ümumiyyətlə, proqnozlaşdırılan gəlirdə korrupsiyanın payı nə qədər ola bilər? Beləliklə, verilişimizin qonaqları Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlıdır. Mən hər birinizi salamlayıram, studiyamıza xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Eyyub müəllim, əvvəlcə elə mənim sualım sizədir. Bax, bu kommunal xərcləri artırdılar, sonra neft məhsullarının qiymətini artırdılar ölkə daxilində. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Əhali artan kommunal xərcləri ödəyə biləcəkmi?
Bu vaxta kimi də əhali bu kommunal xərcləri ödəyə bilmirdi. Bizə çox sayılı şikayətlər də daxil olurdu. Lakin düşünürəm ki, problemlər daha da artacaqdır.
Siz istehlakçıların hüquqlarını həmişə müdafiə eləmişsiniz və əsasən də sizin və istehlakçıların üzləşdiyi problem onunla bağlı olub ki, əhalinin üzərinə süni borclar yazıblar. Yəni sizin daha çox məhkəmə prosesləriniz olub, onlarda deyirsiniz ki, əksəriyyəsini udmusunuz.
Bəli.
Yəni indi bax, nə gözləyirsiniz? Qiymətlərin bahalaşmasından sonra istehlakçılarla, istehsalçılar arasında, ümumiyyətlə bu sahəyə cavabdeh olan adamlar arasında bir sövdələşmə falan olmayacaq.
Cəmiyyəti insanlar deyir, qanunlar idarə edir. Əgər sizin söylədiyiniz sferada qanunlarını monitorinqin aparsaq, əlbəttə Azad İstehlakçılar Birliyi bu işi görmüşdür. Qanunlarda kifayət qədər boşluqlar var. Və qanunlardakı boşluqlar imkan verir ki, Sovet zamanından qalmış və kommunal xidmətin xərclərini toplayan insanlar istehlakçılarla alver etsin. Ona görə də düşünürəm ki, ən vacib məsələ həmin o xidmət göstərən tərəf öz tərkibində, öz işçiləri arasında güclü iş aparmalıdır. O, sfera sağlamlaşmalıdır.
Minnətdarım. Nəzir Məmməd müəllim, sizə belə bir sualım var. Qiymət artımı fonunda korrupsiya və rüşvətin səviyyəsi də qalxa bilərmi?
Bu çox yəqin ki, belə olacaq. Nəyə görə? Çünki ödəmə qabiliyyəti olmayan insandan sən nəyi alacaqsan? Məsələ burasındadır. Tutaq ki, deyir, dünya bazarında enerji daşıyıcılarının qiyməti qalxıb. Dünya bazarında enerji daşıyıcılarının qiyməti qalxıbsa, niyə Amerika Birləşmiş Ştatlarında benzinə qiyməti qalxmır? Amerika Birləşmiş Ştatlarında Amerika Birləşmiş Ştatları dünyada ən böyük neft idxal edən, neft məhsulları idxal edən ölkədir. İldə 600 milyondan çox neft məhsulları idxal eləyir. Özdə baha qiymətə, dünya bazarlarında qiymət qalxdıqca, o da yaxın şərqdən götürür, da aparır ta öz ölkəsinə qədər, bu qədər yol xərci də. Orada benzinin qiyməti 1 litri 55-60 sentdir. Bizdə qiymət qalxıb olub 70 sent, 65-70 sent. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatlarında illik orta əmək haqqı 38 min dollardır. Azərbaycanda 2000 dollara yaxındır. Gör, nə boyda bu fərq var. İnsan, yəni bu maaşla, bu gəlirlə, bu necə ödəyəcək? Ödəyə bilməyəndə nələr olur? Həmin o korrupsiyacın amil, korrupsiyacın şərait yaranır. Ödəmə qabiliyyəti olmayan insan istər-istəməz sövdələşməyə getməlidir məmurla. Konkret o işçi ilə eyni zamanda onların özləri də getməyə maraqlıdırlar. Çünki əlavə gəlir əldə edə bilirlər. Bu birbaşadır. Bundan başqa təsirləri də var. Məsələn, enerji daşıyıcılarının oğurlanmasına və vaxtında ödənilməməsinə görə çox ciddi cəzalar tətbiq olunub yaxınlarda. Bu istər-istəməz vətəndaşlarla həmin o pul yığan o işte, məmurlar arasında çox ciddi ziddiyyətlər, mübahisələrə gətirib çıxaracaq. Bu da istər-istəməz polis orqanları, məhkəmələr, prokurorluq üçün əlavə gəlir mənbəyinə çevriləcək bu münaqişə və mübahisələr. Görürsünüzmü? Bu, bunun bir tərəfi. İkinci bir tərəfi də var. Bilirsiniz ki, bu Bayva şirkəti var idi, Qərb və Cənub rayonları ilə deyirdi. Bu, çox unikal bir korrupsiya sxemi qoydu bu. Burada da ondan istifadə olundu ki, əhali ödəyə bilmir, ödəmə qabiliyyəti yoxdur, verə bilmir. Həqiqətən də bu belə idi əvvəl-əvvəldə. Amma sonradan bunlar bunu neçə korrupsiya sxeminə saldılar. İşığı müəyyən qədər verdilər, verilən işığı, elektrik enerjisini satdılar müəssisələrə. Camaata xərac qoydular. Ev başı, həyət bə həyət pul yığdılar. O xərac idi. Dövlət başçısı çox yaxşı olaraq, çox ciddi bir addım atmaq istədi və icra hakimiyyətlərinə tapşırdı ki, yığımın həddini qaldırsınlar. Onlar da müəyyən dərəcədə, düzdür, onun bir hissəsini yenə də camaatın üstünə atdılar. Həmin o xəracın həcmini qaldırdılar. Amma müəyyən qədər məcbur oldular ki, yuxarıya ödəmə şəklində pul atdı. Amma bunlar əvvəl belə idi. Tutaq ki, 20 min pul yığırdılar həyət başından. 3-4 min göstərirdilər ki, güvəki vətəndaş ödüyüb, qalanını bu korrupsiya sxemindən həll edirdilər. Bu, küllü miqdarda vəsait deməkdir. Mən elə hesab edirəm ki, bugünkü qiymətlərin bu şəkildə artırılması, bir, həmin o sxemin məhsuludur, iki, həmin sxemi inkişaf elətdirəcək. Yəni, müəyyən bir irəliləyiş var idi. Mən o irəliləyişi nəyə görə qeyd eləmək istəyirdim? Məhz buna görə qeyd eləmək istəyirdim ki, yəni, burada müəyyən qüvvələrin maraqları var. Bu çox ciddi addımdır. Ödəmə imkanı olmayan Azərbaycan vətəndaşının üstünə getməkdir bu. Çünki əsassız bir qiymət artırmadır, özə geniş bütün cəbhə boyu. Mən sizə bir misal deyim. Tutaq ki, bir Azərbaycan kəndlisi kartof əkir, 1 ton, 2 ton bunun məhsulu var. Bunu qapısında verir toptan satış qiyməti ilə. Hamısını satır. Özü üçün zəruri olan 1 kiloqram da saxlamır. Və sonra gedir bazardan, parakəndə qiymətlə onu alır gəlir. Bu, absurddur. Bu, o deməkdir ki, o məhsulu kəndlinin deyilmiş. Kimsə ona pul verib, əşdirib və məhsul onun neymiş. Bugün Azərbaycanda əgər əhaliyyə deyilirsə ki, dünya bazarlarında enerji daşıcılarının qiyməti qalxıb, bu demək ki, açıq şəkildə Azərbaycan xalqına deyirlər ki, konstitusiyada göstərilməsinə baxmayaraq ki, bütün milli və təbii sərvətlər üzərində Azərbaycan xalqının müstəsna hüququ var, amma deyirlər ki, xeyr. Bugün Azərbaycan xalqı kartof becərən həmin kəndlinin simasına salınıb. Azərbaycanın öz məhsulunu, öz sərvətini ona dünya bazarı qiymətləri ilə satmaq təkcə vətəndaşın cibinə dəymədi ki, bu ziyan. Bu ziyan kiçik və orta sahibkarlığın belini sındırdı.
Tarif Şurasının yaydığı bu məlumatda qeyd olunur ki, təkcə neft məhsullarının qiymətinin artımından dövlət büdcəsinə gələcək gəlir, əlavə vəsait 200 milyon manatdan artıq olacaq. Ümumiyyətlə, büdcənin özünün vəsaiti, büdcənin özünün təsdiq olunan büdcənin vəsaiti normal xərclənirmi?
Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinə görə dünyada ön yerlərdən birini tutur. Burada strateji səhv nədən ibarət oldu? Azərbaycanda əvvəlcə korrupsiyanın üzərinə getmək lazım idi. Korrupsiyanın səviyyəsini elə bir həddə çatdırmaq lazım idi ki, o cəmiyyət və dövlət üçün təhlükəli həddə olmasın və belə iqtisadi islahatlar istiqamətində addım atılanda onlar əksinə korrupsiyonerləri qidalandırmazdı. Bizim iqtisadiyyatımızı inkişaf edərdi. Mən qeyd elədiyim kimi əksinə bu bizim iqtisadiyyatımızın və vətəndaşımızın əleyhinə oldu. Bundan əlavə o şəffaflıqla bağlı, yəni büdcənin xərclənməsi ilə bağlı bizə deyirlər ki, qiymətləri bu həddə çatdırıblar. Əsas nəyə götürüblər? Əsas nə hardan çıxış nöqtəsi siz hardan götürdünüz ki, qazı siz cəmaata 1000 kubmetrini 100 manatdan satmalısınız. Bunu siz hardan götürdünüz? Əsasız nə oldu? Yanacaq energetika sistemi ciddi ictimai nəzarət altına qoyulmalıdır. Orada çox böyük korrupsiya gizlənir. Yəni bu məhsulun maya dəyərini artırmaq məqsədi ilə müxtəlif korrupsiya sxemləri gedir. Məhsulun maya dəyəri qalxır. Bu vətəndaşın və dövlətin büdcəsindən gedir. Vətəndaş da bilmədi ki, bunun qazı və yaxud da nefti sahilə neçə dollara çıxır barelinə və 1000 kubmetrinə görə və bu mənə niyə bunu 100 dollara satır 1000 kubmetrinə? Və yaxud da ki, niyə Azərbaycan vətəndaşı benzini Amerikadakından baha almalıdır? Bunun da yolu ondan ibarətdir ki, yanacaq energetika sistemi ciddi şəkildə ictimai nəzarət altına alınmalıdır. O cümlədən büdcə xərclərinə nəzarət də olcu qaydadır. Azərbaycanda qətiyyən şəffaflıq yoxdur. Hər bir nazirliyi sahələri öz maraqlarına uyğunlaşdırıblar. Misal deyim mən sizə. Yaxınlarda biz təqdimatını da verdik, bir tədbirlərimiz də keçdi. Təhsil qanunu layihəsinin antikorrupsiyon ekspertizasını. Antikorrupsiyon ekspertizasının məqsədi ondan ibarətdir ki, o korrupsiyacı amilləri qanunvericilikdə görsün və onun əvəzinə təkliflər versin ki, həmin korrupsiyogen amillər olmasın. Biz o təhsil qanunu layihəsində korrupsiyogen amilləri gördük və yerinə təkliflər verdik. Nə alındı? Alındı yeni bir təhsil sistemi. Bu nəyin göstərir? Bu onun göstəricisidir ki, təhsil nazirliyi kimi bir sahənin özü belə korrupsiyogen maraqlara uyğunlaşdırılıb. Ona bundan sonra 1 milyard deyil, 5 milyard da versən və yaxud da ki, artır elə 1 milyard dollar. 1 milyard dollar 250 minlik peşəkar ordunun əmək haqqıdır.
Evməlim, siz necə hesab edirsiniz? İstehlakçıların hüquqlarını müdafiə edən bir şəxs kimi, bir cəmiyyət kimi, bir təşkilat kimi.
Nəzir Məhəmməd müəllimin fikirləri ilə tam şərikəm, həmfikirəm. Doğrudur. Harada şəffaflıq yoxdursa, orada mütləq qaranlıq məqamlar var. Əlbəttə bu işi əgər dövlət istəyirsə, dövlət etməlidir. Dövlət vətəndaşına doğru addım atmalıdır. Və Tarif Şurasında da istehlakçı hüquqlarını qoruyan, ümumiyyətlə istehlakçının səsin onlara çatdıra bilən heç bir qurum yoxdur. Və ümumiyyətlə dövlətin istehlakçının səsini eşidən heç bir mexanizmi yoxdur. Mən öncə dedim, Azərbaycan hökumətinin istehlakçı siyasəti yoxdur. Hələ keçən il dizel yanacağının qiymətinin artması nəticəsində küll miqdarda kəndli torpağı becərməkdən imtina etmişdir. Mən düşünürəm ki, bu illər bu iş daha da sürətlənəcəkdir və torpağın becərilməsindən geniş imtina həyata keçiriləcəkdir. Biz bunu bir də qeyd edirəm ki, keçən illəri gördük. Və istənilən qiymət artımı, istənilən korrupsiya yalnız və yalnız istehlakçının həyatına mənfi təsir göstərir və Azərbaycan hökumətinin, dövlətin, ordunu və bütün biznesi saxlayan istehlakçıdır. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hökuməti hələ bunu dərk etmir.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz qiymət artımı ilə korrupsiya və rüşvətin səviyyəsinin artıb-artmayacağını müzakirə edirik. Verilişimizin qonaqları Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov və Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlıdır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Dalğanı dəyişməyin. Eyyub müəllim, necə hesab edirsiniz? Bax, burada elə tez-tez qeyd edirlər ki, qiymətlər ona görə qaldırılır ki, bəzi xarici ölkələrdən elektrik enerjisi alınır və baha qiymətə və yaxud mazutun dünya bazarındakı qiyməti çox bahalaşdırırsan, bu da mazutdan da elektrik enerjisinin alınmasına sərf olunur və ona görə də bahalaşma gedir. Və neft məhsullarının satışından da, bahalaşmasından da 200 milyon yeni manatdan artıq vəsait gələcək. Amma bunlar olmadan dövlət büdcəsinə hardan vəsait cəlb eləmək olar? Birinci ilə istəyərdim, Eyyub müəllim, sizi dinləyək.
Şübhəsiz ki, dövlət özünün aqrar siyasətini qurarsa, dövlət büdcəsinə çoxlu küll miqdarda vəsait daxil ola bilər. Dövlət və hər bir vətəndaş bilir ki, Azərbaycan ölkəsi aqrar bir ölkədir. Sovet vaxtda belə olub, gələcəkdə də yəqin ki, belə olacaqdır. Hökumətin aqrar siyasəti yoxdur ümumiyyətlə və gözümüzün qabağında aqrar siyasət, aqrar sektor necə çökür, necə məhv olur, bunu da görürük. Və bazar ölkənin güzgüsüdür. Bazara baxsaq, ölkənin aqrar siyasətinin nə gündə olduğunu biz görə bilərik. Şübhəsiz ki, aqrar sektora böyük investisiya qoyulmalıdır, xüsusən neft gəlirlərindən investisiya qoyulmalıdır. Və dövlət büdcəsi aqrar sektorunun hesabına arta bilər. Azərbaycan manatı süni yollarla deyil, real yollarla möhkəmlənə bilər və süni inflyasiyanı saxlamaq metodundan Azərbaycan hökuməti yaxa qutara bilər.
Mən bu sualı ona görə verdim ki, ümumiyyətlə, prezident də hələ bir qədər əvvəl səhv eləmirəmsə qışa hazırlıqla bağlı ikinci müşavirədə qeyd elədi ki, bazarların hamısı, əksəriyyəti monopoliyadadır. Yəni, bu monopoliyanı yığışdırmaq, sonra bu korrupsiyanı yığışdırmaq, korrupsiyanın səviyyəsini azaltmaqla büdcəni doldurmaq olardımı?
Şübhəsiz, bazarın bütün segmentləri inhisardadır və bunun da yenə də əsas səbəb odur ki, hökumət istehlakçı barədə düşünmür. İnhisarçılıq istehlakçı hüquqlarını pozan mühüm amillərdən biridir və bazarın bütün segmentləri inhisarda olduğu üçün məhsullar, mallar qat-qat artıq qiyməti istehlakçılara satılır. Artıq işi o yerə gəlib çatıb ki, inhisarçılar təkcə sıravi zəif istehlakçılara deyil, dövlətə də öz şərtlərini diktə edirlər. Təəssüflər olsun ki, dövlətin inhisarçılıqla mübarizə aparan qurumu da bu işin öhdəsindən gələ bilmir. Primitiv yollarla inhisarçını axtarırlar, onlar inhisarçını şəxs kimi axtarırlar. Əslində, elmi metodlar var, gerifendal metod var, bazarın müəyyən segmenti tədqiq olunur asanlıqla və dövlət siyasət qurur. Məsəl üçün, Azərbaycan tarixində ilk dəfədir ki, 20 yumurtanın qiyməti artıq bir toyuğun qiymətinə bərabərdir. Yəqin bir azdan sonra Azərbaycan istehlakçılar düşünəcəklər, toyuğu alaq, yoxsa bir dənə yumurtanı alaq. Əgər iş belə gedirsə, yəqin burada gəlib çatacaqdır. Hətta quş qripi adı altında fərdi təsərrüfatları məhv eləyib, öz insarsını mövqelərini saxladılar bazarda və get-gedə qiymətlər qalxır. Mən sadəcə ona bir də misal göstərdim.
Minnətdaram sizə. Nəzir Məmməd müəllim, istəyərdim bayaq verdiyim suala sizin cavabınız olsun.
Korrupsiya faktoru burada çox böyük faktordur. Korrupsiya dövrəsində olan pulun, o gizli iqtisadiyyat olan pulun həcmi çox böyükdür. Yəni bu barədə sübuta da ehtiyac yoxdur. Bu bütün dünya və Azərbaycan tərəfindən də qəbul olunur bu belədir. Amma mən bir başqa məsələni demək istəyirdim. Mən korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun 2005-ci ilin yanvarın 1-dən qüvvəyə minib. Mən həmin qanunun analizini edəndə çox qəribə bir təəssürat yarandı məndə. Məndə belə bir təəssürat yarandı ki, sanki monopoliya almış 5 nəfər, 10 nəfər Azərbaycan iqtisadiyyatını, onlar oturublar bir yerdə, razılaşdırıblar ki, bu qanunu necə eləyək ki, yazaq, formalaşdıraq və qəbul etdirək ki, bu bizə təsiri az olsun. Ona görə ki, o qanun korrupsiyaya qarşı mübarizədən daha çox korrupsionerləri mühafizə edən qanun təəssüratı yaratdı məndə. İndi bu Tarif Şurasının qərarına baxanda da məndə oxşar bir hiss yarandı ki, sanki yenə o həmin o korrupsionerlər yığışıblar Tarif Şurasına, özlərinə və öz strategiyalarına uyğun olan bir qiymət sistemi formalaşdırıblar Azərbaycan üçün. Mən bunu belə qiymətləndirirəm ki, bu korrupsionerlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə üzərində qələbəsi oldu bu Tarif Şurasının bu qərarı. Pul ehtiyacı var isə 200 milyon dollara, hər hansı bir iqtisadi siyasəti həyata keçirməkdən ötəri, Azərbaycanın 4 milyard dollara yaxın yatarı var. O, həmin o 4 milyard dollardan 200 milyon dolları götürərdi və zəruri olan istiqamətə yönəldərdi. Pul tapmaq üçün Azərbaycanda kifayət qədər başqa yerlərdə var. Yəni, mən özüm bir təklifim var idi, vermişdim bu yaxınlarda. Azərbaycanda kifayət qədər kölgə iqtisadiyyatında oynayan rəqəmlər var. Azərbaycan prezidenti korrupsiyaya qarşı ciddi mübarizə aparmaq üçün bunun hər tərəfli olunmalıdır. Əsaslandırılmamış varlanma deyilən bir maddə var. BMT-nin korrupsiyaya qarşı konvensiyasında o maddə var, 20-ci maddədir. Şəxslər ki, var dövlətini əsaslandıra bilmirlər, onlar cinayət məsuliyyətinə, korrupsiya ilə bağlı cinayət məsuliyyətinə cəlb olunsunlar. Bundan əvvəl isə lazımdır ki, maliyyə və əmlak amnistiyası olsun. Korrupsionerlərə müraciət olunsun, vaxt müddət verilsin və deyilsin ki, siz hansısa bir müddətə qədər öz malınızı amnistiya eləyə bilərsiniz. Bu 200 milyondan 100 dəfə artıq bir rəqəm eləyə bilərdi. Və iqtisadiyyatımızda da biz real bilərdik ki, dövlət, hakimiyyət korrupsiyanın üzərinə gedir və cəmiyyət də həmin o pulların legallaşdırılmasında maraqlı olacaq. Çünki onlar konkret hesaba gedəcəkdi. Deməli, burada məqsəd o 200 milyon deyilmiş. Yəni, Azərbaycan təsərrüfat sahələrinə hər hansına bir fikir verin. Orada nazirlik necə formalaşıb? Elə bil ki, bunlar əlahiddə muxtar hüquqlu bir knyazlıqdırlar. Onlar orada öz sistemlərini, özlərinin muxtar sistemlərini qururlar. Orada hər kvadrat santimetrdən belə pul çıxardırlar. Bütün o sistemi öz korrupsiya maraqlarına uyğunlaşdırırlar və bu cür Azərbaycanda bir neçə knyazlıq mövcuddur. Həmin o knyazlar və knyazlıqlardır bunları eləyənlər.
Mən istəyərdim bir qədər burada söhbətimizə fasilə verək və Bakı sakinləri ilə keçirdiyim sorğunu dinləyək qiymət artımı ilə bağlı, sonra söhbətimizə davam etdirərik.
Necə hesab edirsiniz? Yəni, bax, bu yığılan pullar gedirmi büdcəyə, yoxsa elə?
Gedəcək bəlkə 3-4 faizi. Neftdə olan ölkədə cəmaat belə yaşamamalıdır. Karol kimi yaşamalıdır. Aylıq sən pul ödəməlisin cəmaatda. Ki, kommunal xərci ödəsin, hər bir şey ödəsin.
Başqa sahələrdən hardan cəlb eləmək olar o pulu?
Korrupsiyanı azalt, rüşvəti azalt, imkan qədər pul var. Azərbaycanda pul ən qədərdir. Büdcənin yarısı indi oğurlanır. Oğurlanmanın qarşısını alsın, büdcədə olacaq da. 200 milyon nədir ki, Azərbaycan üçün?
Yuxarı təbiyyədə oturan adamların özünün 4-5 dənə mən şəxsən tanıdığım şadlıq evləri var. 7 dənə adam var, şadlıq evsi var. Onu ilə niyə eləmirdi onu? Onun bir ikisini elə satıb ya birinə verib, mən bunu eləyə bilərdim. Mən şəxsən tanıyıram kimindir.
Sonra hansı sahələrdə? Bax, şadlıq evlərini sadaladınız. Daha hardan pul cəlb eləmək olardı büdcəyə?
Bizim nazirlər var, hamısı Rusiyadan zaddan, o da taxtayar, material azadı gətiriblər, vururlar buralara, qardaş. Onun hansısa da alayım,
tanıdığım məmurlar var ki, onların xaricdə məsələn firmaları var, yağ zavodları var. Pula pul demirlər. Xaricdə özlərinə villa alırlar, evlər alırlar. Burada da xalqı nə tərsdirlər, elə incidirlər.
Prezident keçən dəfə müşavirədə dedi ki, bazarların hamısı məmurların insarındadır.
Bəli.
Bax, o insar hesabına o 200 milyonu qazanıb büdcəyə vermək olardımı?
200 milyon yox, 200 milyard qazanmaq olar. Cəkə gedirsən, bir dənə spravka almaq mümkün deyil. Deyir, bir şirvan ver, sabah bir spravka verim. Hansı ki, onun borcudur.
Qiymət artımı, rüşvətin korrupsiyanın səviyyəsi nə qədər artıracaq?
Qiymətlər nə qədər artırsa, rüşvət də o bilə artacaq da. Neçə faiz qalxıbsa, bir o qədər də onlar qaldıracaq da. Burada nə var ki? Hamı öz faizini qaldıracaqdır.
Siz necə, bax, nə qədər rüşvətin korrupsiyanın səviyyəsi arta bilər bu qiymət artımı ilə?
Qiymət bugün səndən gəlib ev yəsindən məsələn 100 dollar alırdılarsa, indi 150-200 dollar alacaqlar ki, sonra məmurlar icazə versin, o adam evini remont eləsin. Bax belədir. Onların özləri də yuxarı rüşvət verib gəlirlər. Bunlar hamısı bir-birinə əlaqədardır.
Bəs hər şey qalxıb, o da qalxacaqdı. Bir iki kərəm qalxardı.
Müəllimlərin rüşvəti olması artacaq. Sonra elə məmurların rüşvət yığımı artacaq. O şim yuxarı duranlar kef edəcəkdi.
Bu məmur insan xarakteri elə pis xarakterdir ki, 1 manatı mütləq 2 manat eləmək istəyir, 2 manatı 4 eləmək istəyir, milyonu 2 eləmək istəyir, 2 milyonu 10 milyon eləmək istəyir. Bu insan xarakterindədir.
Ey müəllim, eşitdiniz istehlakçıların fikirləri. Düz dedilər, yalan dedilər.
Bəli, düşünürəm ki, istehlakçılar doğru deyirlər. Çünki istehlakçıların həyatında bu öz mənfi təsirlərini göstərəcəkdir. Şübhəsiz, ya, düşünürəm ki, istehlakçılar eləcə də demək istəyirlər ki, dünya bazarında neftin qiyməti qalxanda nə üçün Azərbaycan hökuməti yanacağın qiymətini aşağı salmadır. Düşünürəm ki, onlar başqa sözdən bunu demək istəyir.
Nəzəmin müəllim, siz nə deyirsiniz? Bax, dinlədiniz.
Neft fondu ilə bağlı büdcədə 50 dollardan götürdülər neftin qiymətini. Hakimiyyət, icra orqanı kimi digər mənbələrdən büdcəni doldurmağa meyilli olmalıdır. Təbii sərvətlərin satışından deyil. Fəlsəfə nədir neft fondunun yaranmasının fəlsəfəsi? Fəlsəfəsi odur ki, o məhsullar xalqın müstəsna hüququ çərçivəsindədir və o neft fondunda yığılmalıdır. Neft fondu yığın fondudur. Həmin o pullar orada yığılmalıdır. Biri oradan cəmaatın cibinə girilir. İkincisi, neft fondunun özünün büdcəsinə baxın. Elə bil ki, hökumətdir. Mədaxil hissəsi, məxaric hissəsi. Elə köpüyə köpüyə elə xərcləyir, qutarır. Axı bu neft fondu ondan ötəri yaradılmayıb ki, təbii sərvətlərdən gələn vəsaitlər xərclənsin. Yəni, cəmaatla mən orada razıyam ki, cəmaatın dediyindən də o çıxın. Əslində, cəmaat təbii sərvətlərdən tamamilə uzaqlaşdırılıb, əksinə, kənardan alınan məhsul kimi üstünə qiymət qoyulur və cəmaata satılır. Azərbaycanda korrupsiyanın aradan götürülməsinə qarşı belə ümitsizdir və bu artan qiymətlərin korrupsiyanın həcminə təsiri və mən o məsələ ilə də bağlı olanla razıyam və çox böyük təsir göstərəcək həcminin artırmasına. Nəyə görə? Çünki Azərbaycan korrupsiyaya uyğunlaşdırılmış bir sistemlə idarə olunur. O sistemə nə qədər çox pul versin, biri o qədər ölkə və cəmiyyətin həyatını, vətəndaşın həyatını pis vəziyyətə salacaq. Yəni, korrupsiyaya qarşı mübarizə birinci olmalıydı, əhəmiyyətli mübarizə getməliydi. Ondan sonra vətəndaşların layiqli həyat səviyyəsi formalaşdırılmalıydı. Özləri etiraf edirlər ki, 30% yoxsul var. Bu 30% yoxsul 2 milyondan yuxarı insandır. Bunu kim dolandıracaq, necə dolandıracaq? Bunlara kim cavab deyirdi? Sən 2 milyon cəmatı sən necə saxlayacaqsan?
İstəyəlim son olaraq, qısa, çıxış yolu nədə görürsünüz? Bax, indi qiymətlər qalxıb artıq. Yəni, ola bilsin ki, hansısa bir təklifləriniz var.
Mənim bəli təklifim var. Bu təklifi biz dövlətə də vermişik, hökumətə də. Azərbaycan hökumətinin və Azərbaycan dövlətinin açıq, aydın ifadə olunmuş istehlakçı siyasət olmalıdır. Bu bir. İkincisi, məmur və biznesmen sərhəddə ayrılmalıdır bir-birindən. Qərar qəbul edən məmurlar 90% həm də bizneslə məşğullar. Onların qəbul etdiyi qərarlar öz və yaxud həmkarlarının biznesinin inkişafına xidmət edir. Daha istehlakçılar üçün o heç bir səmərə vermir. Bax, bu iki qlobal məsələ həll olunmalıdır.
Nə qədər acı olsa da, mən burada bir müsbət məsələ tərəfini də görürəm bu məsələnin. Müsbəti ondan ibarətdir ki, bu Azərbaycan xalqı əmin olmalıdır ki, və əmin də oldu mənə elə gəlir ki, bu Tarif Şurasının qərarı ilə ki, bu xalqın sahibi yoxdur. Yəni, nə deməkdir bu? Yəni, normal demokratik cəmiyyətlərdə, normal cəmiyyətlərdə, respublika tipli dövlətlərdə müxalifət olur, həmkarlar ittifaqı olur. Belə anlarda onlar özlərinə məsuliyyəti götürürlər və imkan vermirlər cəmaatın üzərinə bu şəkildə gedilsin. Mən təklifim ondan ibarətdir ki, xalq öz məhsulları üzərində, öz sərvətləri üzərində, öz hakimiyyəti, hökuməti üzərində ictimai nəzarəti öz üzərlərinə götürsünlər, öz əllərinə alsınlar. Xüsusilə yanacaq energetika sistemi. Çünki Azərbaycanda yanacaq energetika sistemi olmadan heç bir şey yoxdur. Yəni, bugün Azərbaycan həyatından götürün yanacaq energetika sistemini, Gürcüstandan 10 dəfə, Ermənistandan 20 dəfə aşağı bir cəmiyyət və iqtisadiyyat olar ortada.
Mən minnətdaram, Eyüb müəllim. Çox sağ olun. Gəldiyinizə görə. Nəzim Əhməd müəllim, sizə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Şəffaflıq.
Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə biz qiymət artımı ilə korrupsiya və rüşvətin səviyyəsinin artıb artmayacağını müzakirə elədik. Verilişimizin qonaqları Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov və Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlı idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Bununla da verilişimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar. Tanınmışlar verilişi efirdədir. Həm söhbətimiz yaşlı nəslin nümayəndəsidir. 4 ali məktəb bitirib. 1963-cü ildə 28 yaşında Cəbrayıl rayonuna rəhbərliyi edib. Uzun müddət bir sıra qəzetlərdə rəhbər vəzifələrdə çalışıb. 30 ilə yaxın bir müddətdə 2 ali məktəbdə fəlsəfədən dərs deyib. Stalin dövrünün repressiyaları yumşaq desək onun da nəslindən yan keçməyib. 16 ildir ki, özünün yaratdığı və çətinliklə Moskvada təsdiq elətdirdiyi Azərbaycan repressiya qurbanları assosiasiyasına rəhbərliyi edir. 1998-ci ildə ölkədə keçirilən prezident seçkilərinin iştirakçısı olub. Beləklə həm söhbətimiz filosof alim, keçmiş jurnalist, Qeyrət Partiyasının sədri Əşrəf Mehdiyevdir.
Əşrəf müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bizə vaxt ayırdınız, bizimlə bu söhbətə razılıq verdiniz.
İlk verilişini mənə həsr etdiyinizə görə sizə, bütün Azərbaycan xalqına xoş ovqat, yeni ildə yeni saadət, müvəffəqiyyətlər, bəxtinin açılmasını arz edirəm.
Əşrəf müəllim, özünüz necəsiz, səhhətiniz necədir?
Düzü, mən indi çox gümrəham, yaxşıyam. 4 il bundan qabaq bir dəfə qrip keçirmişəm, ondan başqa mən heç bir xəstəlik keçirməmişəm. Ancaq səs qəzetində nekroloq verilir mənim ölüm haqqında. Hansısa televiziyada veriliş edib ki, mən ölmüşəm. Çoğlu-çoğlu baş sağlıqları var. Çox sağ olun ki, mən yada salmışsınız, qoy məni tanıyanlar. Politeknik və inşaat mühəndisləri universitetlərində dərs demişəm, 30 min tələbəm var. Cavan vaxtı rayon icra komitəsinin sədri olmuşam, mənə öz rayonumu yaxşı tanıyır. Siyasi repressiya qurbanları 500 min adam həbs edirlər, onun 300 minin qəbri yoxdur, onların ailəsi mənim bir ağsaqqal kimi tanıyır. Qoy onları eşitsinlər ki, mən sağam, salamatam, gümrəham, hələ ki səsim gəlir.
Əşrəf müəllim, gəlin Cəbrayıldan başlayaq söhbətimizə. Yüksək vəzifədə işləmişsiniz orada.
Mən 4 dəfə ali məktəbə girmişəm. İkisini fərqlənmə qutarmışam. Birləşmiş Füzuli Cəbrayıl qəzetinin eyni zamanda Zəngilan, Qubadlı, Laçın rayonlarında mətbəsi mənə baxıb. Bu vaxtı mənim məcburən rayon icra komitəsinin sədri seçkiləri 28 yaşım təzə tamam olmuşdu. Mən 2 dəfə mərkəzi komitəyə gəldim.
Neçəncəlik dəşrəf mənim?
Bu 1963-cü ilin axırı idi.
Bəs niyə məcburən seçdilər?
Məcburən seçdilər ki, cəmaat səni istəyir, sən təmiz adamsan, mübarizsən, qələmin yaxşıdır. Mən dedim, bu rayon icra komitəsi ağsaqqal adam idi. Mən cavanam, mənə hələ olmaz. Nəysə 5 il orada rayon icra komitəsinin sədri oldum. Sonra da təmizliyimə görə məni vurdular.
Necə vurdular? Gəlin keçməyətə onun üstündən.
Namərd adamlar çox idi. Mənə dedilər ki, sən bizə qoşul, sən də dolan. Mən dedim, yox, mənim də yoldaşım da ali təhsil var, mənə qara çörək bəs eləyər. İndi o həmən adamların hamısı dünyalarını dəyişiblər, mən sağ salamatam. Və demək olar ki, o kampaniya qoşulmadan görə pul toplayıb, o vaxt məni 20 satdılar. Ancaq ya gələr Respublikadan baş götürür getmək lazım idi, və yaxud da ki, ora qoşulmaq lazım idi. Ayrı bir ikinci çıxış yolu mən görmədim.
Burada nə tələb olunurdu, kampaniya nə iş görürdü?
Bu kampaniya ancaq pulla. İndi nə iş görürdüsə, o vaxt deyil, həmən himini qoyan adamlar. İndi də o toxum çəkdikləri, toxumlar göyəribdi. Həmən indiki vəziyyət onda da o rüşvət, korrupsiya baş alıb gedirdi, yaltaqlıq, riyakarlıq. Və ona görə onlara yerləyən bir adam lazım idi.
Və sizi dediyiniz kimi vurdular, sonra nə edədiniz? Gəldiniz Bakıya?
Mən gəldim Bakıya, işim hazır idi. Mən elmi məzuniyyətə çox müdafiə üçün gəlmişdim. Bilirdim ki, o işin axırı yoxdur. Ona görə mən müdafiə gələndə, 2 aylıq elmi məzuniyyətə çıxanda mənim işimi orada həll elədilər. Heç bir yerə də şikayət eləmədim. Ancaq cəmaat 5000 telegrama getdi Moskvaya. Və mən təzədən tələb etdilər ki, gəl başqa rayonların birinə get, mən imtina elədim ki, yox. Mən partiya sovet işindən çirsinmişəm, o işə getmirəm. Jurnalist kimi də öz peşəmi davam etdirəcəyim. Ona görə mətbuat komitəsində baş nəzərəçi redaktor işlədim. Bir 6 aydan sonra məni məcburən işıq nəşriyyatına direktor qoydular. O nəşriyyatı düzəldənə sonra müştərilər çoxaldı. Mən məcbur oldum təzədən məni Naxçıvan Şərq Qapısı qəzeti Pravda formatına çıxmaq başlandı. Məni bir də yada saldılar ki, sən ged ora redaktor, deputat ol. Dedim, mən ölü dirildən deyiləm, hara gedirəm, qaldırıram. Onu sonra da məni vururlar. Mən imtina eləyəndən sonra Axşaran qəzetində redaktor maviri və müdafiə eləmişdim. Politexnik institutda indiki inşaat mühəndislərdən bir yerdə idi. Onda mən keçdim müəllimliyə və onunla da 28-29 il iki ali məktəbin ən gür batoqlarında mən fəlsəfədən dərs edim.
Əgər dediyiniz kimi rayonda vəzifədə olarkən müəyyən təkliflər oldu, razılaşmadınızsa, universitetlərdə də, ali məktəblərdə də sizin dediyiniz təmiz olmayan işlər baş verirdi. Belə təkliflər olurdu mu?
Bəli, soruşa bilərsiniz, 30 min tələbəm əlimdə gəlib seçib. Əgər tək biri mənim haqqımda qara fikir desə, onda mən yaşamağa haqqım yoxdur. Müsabiqə keçirlər, hansı müəllimi sevirsəm, bir neçə dəfə, hamısının müsabiqəsində mən qələbə çalmışam, ikinizin ikisində də. Mənim evimə indiyə qədər bir yumurta, bir manat haram çiçə gəlib sevim dağılsın. Mənim həyatımda sərvətim, varım, dövlətim mənim təmiz adımdır. Belə bir çirkin aləmdə bu adı saxlamaq özü böyük qəhrəmanlıqdır. Mən özümü müəyyən mənada nəfsimi dişimin altında qoymuşam. Tələbələr hətta İmam Əşrəf deyən məni çağırırlar. İndi hansında deysən bunu təsdiq eləyərlər. Nəhayət gördüm ki, yox. Kafedrə müdürü tələbədən, qiyabatçı tələbədən dediyi puldan 5 manat az gətirib onu salıb təpiyin altında gözünün üstə təpiyinə vurub. Göyərtdən sonra, ondan sonra mən kisidim, institutdan çıxdım, gördüm ki, yox, artıq bu kütləvi xarakter aldı əvvəllər. Nisbətən ali məktəblərdə təmizlik vardı. Sonradan o güclü kadrlar vardı, köhnə kadrlar, təmiz kadrlar. Onlar gedəndən sonra cahilləşdi institutda, hamı özünkiləşdi, yerli pələstik, kütbeyin adamlar elmə daraşdılar. Ondan sonra mən gördüm ki, yox, artıqdır. Orada çıxdım və ictimai əsaslarla seçildim. Güclən Moskvada təsdiq elətdirdiyim Azərbaycan Siyasi Repressiya Qurbanları Asosiasiyasına təmənnasız olaraq 16 ildir rəhbərlik eləyirəm.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan Repressiya Qurbanları Assosiasiyasının prezidenti, Qeyrət Partiyasının rəhbəri, filosof, alim, prezidentliyə keçmiş namizəd Əşrəf Mehdiyevdir. Onu mən təqdim etdim, İlqar Rəsul. Əşrəf müəllim, siyasi repressiyalar assosiasiyasının rəhbəri seçilirsinizsə, yəni bunu təşkil edirsinizsə, deməli siz həmin o siyasi repressiya qurbanlarından olan ailələrə aid adamsınız. Kimlər həmin repressiyalara məruz qalmışdılar?
Bəlkə də Azərbaycanda təşkil edilir ki, bizim evdən 5-ini güllələyiblər müsavata görə. 91 yaşında babamı güllələyiblər. Cəbrarəni Dağatəy rayondur. Güya ki, Mehdi kişi, mənim babam. O vaxt SSR Müdafiə Naziri Tukasevskinin güyəsi dostluq eləyib. İndi onlar məndə sənət var. Ona görə onu həbs eləyib, aparıb oracıda su bəndi olan yerdə Qarabağın bütün asaqqallarını da aparıb güllələyiblər. Eləcə də mənim babamı, atam alim olubdu. Qori seminarasını qutarıb 21-ci ilə qədər 18-19-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20- Eşref Hüseynov, o vakamda Təsərrüfat Naziri Yahya Qaçişev və başqaları bizim evdə təhsil alırlar. Sonra atam Kənd Təsərrüfatı Akademiyasını Moskvada qutarıb, Beyləqan rayonunda baş aranam işləyib, oradan da həbs alıblar 37-ci ildə. Ondan qaba 6 dəfə həbs alıblar müsahibətə görə, 26, 27, 28, 30, nəhayət 37-də bir yolluq, 10 il iş veriblər. Yapon sərhəddə olan Xabarovsk vilayətinin Komsomolsk namiri, Amur üzərində Komsomol şəhərinin tikintisində iştirak edib. O vaxt oradan təhdik gələnlər var, deyir, onlar deyir ki, Allah səni bura yetirib. Orada yerin altı buz olur, ya 3 ay yaz olur, 40 santı, 30 santı yerin üstünü donatılır. O donda atam xüsusi yazdığı arpa əsirib, kartof əsirib və demək olar ki, acından ölən o Sibir, uzaq şərq xalqlarını orada saxlayıbdı. Sonra Yaponiya ilə müharibə hazırlaşanda İsrail əmri ilə 44-cü ilin mart ayında kütləvi surətdə tutaqları, siyasi məhbusları hamısını güllələyiblər. Eləcə də atamı 7 il yatandan sonra. Əmrlərimi bir evdən 5 kişini məhv verirlər. 9 dəfəmizi müsadirə ediblər. Anam 22 yaşından 4 uşağı, kiçik qardaşım 6 aylıqdır, mən onda 3 yaşım təzə tamamıdır. Anamın fərasəti üzündən biz və ana babamın himayəsi ilə, dayıların himayəsi ilə biz bir yaşaya bilmişik. Hətta öz yaxın adamlarımız bizə salam vermişdi, bizə düşmənçilirdi. Babamın qolunu tutub qaldırdığı adamlar hamısı bizə düşmən oldu. Şükürlər olsun ki, indi biz dördümüz də yüksək təhsil almışıq, üçümüzün elmi adı var. Biri ilk dəfə Azərbaycanda Kazanda müdafiə edir, atom fizikası üzrədir, universitetdə işləyir. Kiçik qardaşım monosilin kristalını ilk dəfə dünyada ekstra eləyibdi. Mən də ki, nə bilim, hələ ki, belə.
Bu 37-ci, 38-ci illərin hadisələrində gözünüzün qabağında baş verən nə yadınızdadır bax həmin hadisələr?
3 yaşımda bilirəm ki, atamın bibisi, nənəm, anam başlarını yolurdular babamı. Maşını qoyub aparanda.
Sonra siz gəldiniz, rayonun rəhbəri oldunuz, Cəbrayıl rayonunun. 28 yaşınız var idi həmin vaxt özünüzün dediyiniz kimi. Ondan sonra ailə qurdunuz, yoxsa o vaxtı artıq ailəliydiniz?
Demək olar ki, mənim o qara illərim bir həftə içərisində həll oldu. Rayon İcra Komitəsinin sədri seçildim. Həmin həftə ev aldım, ailə qurdum. Sonra Elmi Universitetin Jurnalistik Fakültəsini qiyab olaraq ayağa qutardım. Bir neçə həyatımda bir həftədə olur. Ona görə bəzən intihara gedən adamlar darıxmasınlar. Mən də bir neçə dəvə intihara əl atmışam ki, anamın yükü azalsın. İstəmişəm, bizə dərin su quyuları olur. 40 metr, 50 metr. Getmişəm, quyunun başında nəyisə. Fikirləşmişəm ki, hündür qoz ağacına qalxan tənəklərdə, üzüm ağaçlarında burç əmələ gəlib, onunla yeyib yaşamaq olar. Bu vəziyyət ona görə onlara üst tutub deyirəm ki, aman da əl saxlayın. Adam yaman günə çıxır. Hər yaman günün axırı var. Ona görə çətinliyə dözmək lazımdır.
Bilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əşrəf müəllim, bax o çətinliklər dediniz, ölkədə xoşunuza gəlməyən hadisələr, yəni sizi razı salmayan, bəzi çirkin əlamətlərdən də danışdınız. Amma bütün bunların fonunda sonra siz gəldiniz və prezidentliyə namizədliyinizi verdiniz. Nə istəyirdiniz bax həmin vaxt?
Mən heç ağlıma da gəlmirdi. Rəhmətlik Ziya Bünyadov bizim asosiasiyanın üzvü idi, atasını tutmuşdular. Akademi Maksud Əliyev. Akademi Abdullah Muxtarov bir neçəsi dedi, 37-ci ilə ilk dəfə esirdə seçki olub. Onda biz zirzəmdə olmuşuq. Bizi seçkiyə bıraxmırlar, səsimiz alırlar. Görə, bizim səsimiz var, yoxsa yoxdur. Mən akademiyanın aksiyalında depresiya qurbanları deyilir, mənim namizətliyimi irəli sürdülər. 50 min səs toplamaq lazım. 3 gün qalmış mənim buradan 12 min səsimi uğradılar ki, mən keçməyim. Sağ olsun depresiya qurbanları. 3 gündə 12 min ələvasız topladılar. 62 min imza ilə mən qeydiyyatdan keçməli oldum. Dəfələrlə yoxladılar. Həmin adamlar öz imzalarının doğruluğunu təsdiq etdilər. Və başqa çarə qalmadı. O vaxt Azadlıq Radiosu çox sağ olsun, məni çox yaxşı müdafiə elədi. O biri xarici radiolar qeydiyyatdan keçdi. Amma sonra peşman oldular. Bəlkə də bilsələyəsə mən o süre onların dağınca getməyəcəm, ayrı söz danışacağım, bıraxmazdılar. O nəyəsə, o da bir tarixidir.
Əşrəf müəllim, bax deyək ki, prezident seçilərdiniz həmin vaxt. Nə eləyərdiniz?
Mən çox şey eləyərdim. Əvvəla rüşvətin, korrupsiyanın, yerdibazlığın, mafiyanın qarşısını alardım. Xalqın bu yeraltı, yerüstü o qızıl sərvətlərini xalqın özünə bəxş eləyərdim. Bir ədalət yaradardım, görünməyən, dünyada görünməyən bir ədalət ki, yerdə qalan 8 milyon zəlalət içərisində mən o xalqın qoluna tutub qaldırardım. İşıqlı zəkalara yol açardım, yetimlərə, cəmsəlistlərə dayaq olardım. Özüm nümunə kimi, keçmiş o dövr işlər kimi qapı-qapı gəzərdim, qoymazdım. Bu cür iğrənç bir cəmiyyət yaransın, ona mən imkan verməzdim.
Dediniz ki, babanızı öz qohumları, kirvələri tutturdular. Özünüz vəzifədə işlədiniz, həmən rayonun adamları sizə qarşı çıxdılar və sonra sizin vəzifədən getməyinizə çalışdılar və buna nail oldular. Yəni, Cəbrayıl rayonunda ədalətli cəmiyyət qurduğunuz yerdə sizə qarşı bu rəftar olundu. İndi ölkənin özündə ədalət qurmaq istəyirdiniz. Bəs fikirləşmirdiniz ki, bu da alınası məsələ deyil, bəlkə bu çətin alınası məsələdir. Sizin ədalətinizin zəfər çalmağından gedir söhbət.
Məni irəli sürən adamların qarşısında onda mən çox pis vəziyyətə düşərdim. Mənim ondan sonra bilirdim mənim başımına gələcək. 3 dəfə həyatıma qəst oldu. Onlar özləri bunu itiraf edirlər. Hər halda çox böyük əziyyətlər mən çəkdim. Mənim yoldaşlarım, mənlə sirdaş olanlar, eləcə də uşaqlarım, ailə. Kiçik qardaşıma deyirəm ki, Qurban Bayramında nə kəsəsən? Dünyada ən məşhur alim də dediyim kimi, dünyada ilk dəfə monosilin kristalını o icad edir. Bütün kosmosada geniş istifadə edirlər, qızıl kimi şeydir. Ona deyirəm, nə kəsəsən? Deyir ki, şey kəsəcəm, bir məcazi mənadır. Deyirəm, onda 3 pay elə, biri o böyük qardaşım, biri məni, biri də sənə. Deyirəm, ay, şükür elə, deyir, nə görə? Dedim ki, belə bir üfunət cəmiyyətdə, əgər bizi daşqalıq eləmirlərsə, buna şükür elə, hələ ki, yaxşı yerdə təmiz adımız var. Ona görə də bu günə də şükür eləmək lazımdır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan Repressiya Qurbanları Assosiasiyasının prezidenti, Qeyrət Partiyasının rəhbəri, filosof, alim, prezidentliyə keçmiş namizəd Əşrəf Mehdiyevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Əşrəf müəllim, ən yaxşı indiyə qədər, indən sonra Allah qismət eləsin daha gözəl anlar, amma indiyə qədərkilərin ən yaxşı anı sizin üçün hansı andır?
Sonra deyim ki, indi mən 73 yaşın içərisindəyəm. 73 gün yox, 73 saatdə mənim həyatda xoş günüm olmayıb. Amma həyatdan heç birəm mənim, təmiz adım mənim sərvətimdir. 3 övladım, 6 nəvəm var, hamısı gümrəxtdir, hamısı nəvələrim əlaçıdır. Uşaqlarım ailə təhsilidir, bir dişə çörəkləri var, öz halal zəhmətləri ilə. Mən həyatımdan ona baxmayaraq razıyam.
Əşrəf müəllim, seçkidən sonra bir kəpən çiyinə salıb aksiyada keçirdiniz şəhidlər xiyabanında, səhv eləmirəmsə. O nə ifadə edirdi?
O simbolik bir xarakterdir. Mən özüm heç vaxt kəpən taxmamışam. Amma bizim adamlar, siyasi repressiya qurbanları 37-ci il hadisələrindən sonra İkinci bəlaya düşdürlər, yaxşı bildilər ki, yəni, xalq kəfənə büründü, artıq xalq ölümə məhkum oldu.
Əşrəf müəllim, partiyanızın qərargahı boşdur, bu istirahət günü ilə bağlıdır, yoxsa...
Bəli, istirahət günü, bura qaynar qazan kimidir, daim bura dolu olur, həm partiya ilə əlaqədər, həm də siyasi repressiya qurbanları əlaqədər.
Əşrəf müəllim, nəyi düz eləmədiniz? Nələrisə indi hesab edirsiniz ki, deyək ki, bəlkə başqa cür eləməli idiniz?
Yox, mənim başqa cür yolum yoxdur. Ancaq həyatımda bircə dəfə səhvim var, o mənə ağırdır. Baş redaktoram, Horadiz qəsəbəsində mən dərsə girdim. İslam Rızayevin bacısı idi ya, qohumu idi. O göz yaşı döktü ki, məni yazmadı, gündəli yoxdur. Mən cavanlığıma saldım. Onu yazdım, onun göz yaşı indi də məndə. Ürəyində narası oldu. Bir dəfə həyatımda ədaləsiz işi onu görmüşəm.
Nə yazdınız ona, deyirdi, nəyə deyirdiniz?
Tənqid elədim ki, gündəli yoxdur ondan, iliniz gündən falan edir. Bax, belə bir yüngül bir dəyə, amma işləyimə görə onun üçün faciə olub, bax, qəzətə, balaca bir cümlə qəzət üçün böyük təhqir idi. Mən o hərəkətimdən peşmanım. Qalan heç bir hərəkətimdə peşman deyiləm. Bundan da artıq mən mübarizə yolunda əzilməyi gözləyirdim. Hələ şükür sağ salamatam, xalqıma da mübarizə arzulayıram. Ancaq xalqın vəziyyəti ağırdır, iqtidar məlumdur, müxalifətin indi çökən vaxtıdır. Ancaq qabaran vaxtıdır olacaq, müxalifət üçün ürəyim ağrıyır. Xalq da demək olar ki, xalqın beynini mədəsinə tikib gediblər, eşə-eşə cavan olanlar. Qoltuğuna qadın kalkotkası salıb, küsə-küsə gəzirlər. Xalqı alıb elə quşuyurlar, xalqı da bununla bədbaxt edirlər.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər Orta Dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Əşrəf müəllim, yeni ili necə qarşıladınız?
Əvvəli bizim yeni il Novruz bayramında başlayır. Mən ona xüsusi, mən də ailəm də xüsusi təmtaraq nazirəsində.
Təqvim yeni ili?
Hə, bu təqvim yerində, amma bir neçə təqvim yeri var. Çində var, Yaponiyada var, Hristiyanlarda var, İslamda var. Ancaq hər halda yeni sözü var. Mən xalqıma yeni ildə yeni saadət arz edirəm. Xalq yaman gündədir. 5 manat pensiyacıların pensiyasını yama aşağı məqqalan pulunu artırırlar. Ondan 2 dəfə, 3 dəfə artıq bahalaşma gedir. Demək olar ki, xalq qapısındakı töyükçü günə falanla bitər. Rusiyyətdə 2 milyon çox Azərbaycan yaşı olan göndəndik pulla. Bir qismi Türkiyədə, bir qismi başqa ölkələrdə yaşayırlar. Məsələn, Aminin kafedə müdürü bizim partiyanın zühidi İbadullah Ağayev. Mənim yeni ilimi təbrik elədi. İsveçdədir. Belə çıxır ki, mollaların dediyi cənnət, cəhənnəm yalandır. Əsil cənnət İsveçdədir, əsil cəhənnəm Azərbaycandadır. Tip bölümləri doktoru elə danışır ki, biz birdən təəssüf edirik ki, niyə vaxtında getməmişik, indi artıq gecdi. Ancaq hamı getsə, bəs burada kim qalsın? 2 milyon bir ölkədən təkcə Rusiyada var. Hansı çadətdən, hansı işdən danışırıq? Hansı nominal əmək haqqı qalxır, bu pulu xəzəl kimi elə ha bıraq. Bunun arxasında yumurtanı, bir qızıl yumurta bazarda 1000 manata qalxır köhnə pulla. Ha, belə müsibət olar, belə bahçılıq olar, yaşamaq mümkün deyil. Bak, bu balaca, bu zil zəmidə cəmi 2-3 lampa yanır, elektrik lampası. Valadarski fabrikin işlətdiyi şıq qədər mənə şıq gələr. Deməli, 200 manat təzə pulla gəlmişdi, onu verdim bir tərpensiya, mən bir yüksək pensiya aram, o vaxt dövlət məmuru olmuşam. Onunla verib qutarmışam, qutaran kimi 44 manatda təzə gəlib. Bu nə deməkdir? Harada şikayət eləməyə də yoxdur, özə heç mən şikayət edirəsəm bilə, kimə şikayət edir? Cavan prezidentdir. Ancaq onun ətrafı onu məhv edir, xalqı məhv edir.
Əşrəf müəllim, ən kiçik nəvənizin neçə yaşı olar?
4 yaşı konstitusiya günü tamam oldu. İndi 5 yaşına keçib onu gözləyirəm, gəlməlidir, bir yerdə gedəcəyik. Şaxta babayla aparacağım. Əndi yolda da yaxın ki, gələr. Çox ağırlı bir uşaqdır. Nə bilim, elə mən bu saat bütün ailəmiz, bütün uşaq qızlarım, oğlum, hamısı onunla, onun sözü ilə danışır.
Boş vaxtınızı onunla keçirdirsiniz?
Boş vaxtımı onunla keçirdirəm. O bir nəvələrimi də çox istəyirəm. Onlar da mənə çox istəyir. Bir dəfə anam televizora baxırdı, başa düşmürdü. Bir rejiv danışırdı, ağzı şakıldada. Azərbaycan aşırı var, şəhait. Arada bir söz istəyirdi, dedi, nə dedim, deyir ki, mənim nəvələrim çox istəyir. Deyir, əlbəttə ki, babanın nəvələri çox istəyir. Mənim də həyatda nəyim varsa, bir dənə konfetim, bir dənə nəyim varsa, uşaqların dalası üçün hamısı nəvələri versən, özün az qalırsan. 15 ildə mən hələ özümə bir dəs, bir mayka dosunu ala bilməmişim. Ona görə nəvələr yaxşı edir ki, sizə babalasını, sizinlə nəvələr olsun, nəvə çox şirin övlad. O, hətta öz övladına qarşı mən anamına utanmışam, elə məhəbbətimi göstərə bilməmişəm, amma nəvələrimə qarşı onu gizlədə bilmirəm. Onu göstərəm, onlar da mənə çox istəyirlər. Tək ki, onlar xoşbaxt olsun, bizim olsun da günümüz qarı oldu.
Əşrəf müəllim, çox təşəkkür edirəm bizlə bugünkü söhbət elədiyinizə görə.
Çox sağ olun, axırınca onu deyə bilərəm ki, qədim Yunan filosofu Demokrat demiş ki, arzu, ümid almaz kimidir, onu heç nə kəsməz. Ümid qızıl kimidir, heç vaxt basılanmaz. Mən xalqıma yeni ildə yeni ovqat, qızıl və almaz kimi həyata keçən real ümid arzulayıram. Bəlicə də sizə, sizin kollektivə.
Tanınmışlar.
Beləliklə, söhbətimiz başa çatır. Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki həm söhbəti, filosof, alim, Azərbaycan Repressiya Qurbanları Assosiasiyasının prezidenti, Qeyrət Partiyasının sədri və nəhayət prezidentliyə keçmiş namizəd Əşrət Mehdiyev idi. Söhbəti mən aparırdım, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.